drumul spre casă.
Mie Dumnezeu mi s-a descoperit în primul rând ca și judecător. N-am mai putut vorbi în ziua aceea. Și ca să descriu momentul întâlnirii mele cu Dumnezeu, e ca și cum aș sta într-o cameră semi-întunecată sau semi-luminată și să pară totul ok, să fie totul în ordine, să mă simt comod, să știu unde sunt toate lucrurile și să se aprinde dintr-o dată un bec și să-mi dau seama că e o mizerie în jurul meu de necrezut, pe care nu o văzusem, pe care nu o simțisem.
Trăind zi de zi pe străzile întunecate ale acestei lumi, începem să ne obișnuim cu întunericul și să-l considerăm lumină. Dar Biblia ne creunează o imagine diferită a ceea ce trebuie să fie omul. Bogdan Codrea, diacon în Biserica Penticostală Speranța din Cluj-Napoca, invitat al emisiunii Drumul spre Casă de astăzi, a fost cucerit de frumusețea din caracterul omului care trăiește în lumină, urmând voia lui Dumnezeu. Această imagine a descoperit-o în liceu când și-a propus să citească mai multe cărți, printre acestea și Biblia. Întâlnirea cu Dumnezeu a avut loc însă în urma unei experiențe mai puțin obișnuite, despre care ne va povesti în această întâlnire. Sunt Anca Bordea, vă spun bun găsit!
Provin dintr-o familie de creștini ortodoxi, oameni care s-au temut de Dumnezeu, care m-au învățat despre Dumnezeu. Îmi amintesc că tata era foarte religios, mergea la biserică în fiecare duminică. Mama mai puțin pentru că avea niște probleme de sănătate și fiind într-o familie de ortodoxi trebuia să stea mai mult în picioare acolo și nu participa. În schimb, a pus mama o regulă ca duminică dimineața, ori mergem la biserică, ori citim din Biblie. Și atunci, în fiecare duminică, făceam lucrul ăsta, chiar dacă pentru mine era plictisitor și o variantă și alta, dar făceam lucrul ăsta pentru că așa era regula. M-au învățat părinții să mă rog, spuneam în fiecare seară Tatăl nostru, îngerașul meu. Am învățat că nu-i voie să mint, nu-i voie să fur, nu-i voie să vorbesc urât. Deci am crescut într-un mediu creștin de oameni care s-au temut de Dumnezeu.
Și cum îl percepeai pe Dumnezeu în anii aceia?
Dumnezeu era undeva departe, ceva distant, un concept, un lucru cu care n-avusem de face, dar știam despre El și știam că trebuie să mă tem de El, că El controlează toate lucrurile și așa mai departe.
Ce anume din învățătura pe care ai primit-o tu ți-a adus gândurile astea de teamă de Dumnezeu?
Învățasem de la părinți că Dumnezeu are niște cerințe, are niște porunci ce trebuie împlinite și fără să am prea mult de-a face cu Dumnezeu, știam doar că dacă faci lucrurile astea, pur și simplu e în regulă cu Dumnezeu. Dacă particip la anumite programe ale bisericii, la anumite sărbători, dacă nu minți, nu furi și trăiești o viață cinstită, în felul ăsta ești împlinit în ce privește relația sau așa numita relație cu Dumnezeu.
Dumnezeu e mulțumit de tine și lucrurile
exact.
Merg bine.
Da, eu cred că cam așa sunt toți oamenii morali, care încearcă într-un fel să își trăiască viața așa cum consideră ei, cum vor ei, dar totuși să fie împăcați într-un fel cu Dumnezeu și să nu aibă conștiința încărcată în vreun fel.
Cum au început căutările tale după Dumnezeu?
Îmi amintesc că îl căutam pe Dumnezeu când aveam nevoie. Când a fost bolnavă mama, atunci l-am căutat pe Dumnezeu. Când am avut timp examene importante în viață, când am fost eu bolnav, atunci aveam nevoie de cineva mai puternic, de cineva care să țină lucrurile în control și, într-adevăr, atunci îl căutam pe Dumnezeu. Din păcate, acum când mă uit în jurul meu, îmi dau seama că mulți oameni fac sau procedează la fel. Au nevoie de Dumnezeu doar în necaz, în încercare și în rest nu sunt interesați. Îl percep pe Dumnezeu ca ceva la dispoziția ta care ar trebui să răspundă atunci când ai nevoie și atât, fără să se întrebe vreodată dacă are Dumnezeu ceva cerințe în afară de lista poruncilor menționată în Biblie.
Și atunci de ce ar trebui să căutăm pe Dumnezeu?
Sigur, acum după ce îl cunosc pe Dumnezeu, să răspund la întrebarea asta ar lua mult timp, însă întotdeauna când Dumnezeu a vrut să aibă de-a face cu omul, a vrut să aibă o relație cu el bazată pe dragoste, pe prietenie, bazată pe interacțiune, nu o relație interesată nici dintr-o parte, nici din alta. Dumnezeu întotdeauna a dăruit, a oferit omului și atunci e un fel de idolatrie când omul doar așteaptă din partea lui Dumnezeu. Că mi-amintesc că profetul Isaia zice la un moment dat că ce om și-a făcut un idol și-a turnat un chip fără să
nu
caute,
folose,
da, să nu tragă foloase. Ei, așa se raportează mulți la Dumnezeu, ca la un idol, o formă de idolatrie, căutându-l doar când au nevoie, doar în necaz, în dificultățile vieții.
Și cum au început căutările tale mai aprofundate?
Am început să citesc Biblia, dar motivația a fost una ciudată, zic eu acum. Am vrut să citesc Biblia pentru cultură generală. Îmi plăcea să citesc, să am la palmares anumite cărți și am zis...
Și de ce Biblia?
Era totuși o carte cunoscută, o carte despre care se vorbește. Chiar dacă o citeam duminică dimineața, o citeam așa pe sărite, psalmi, proverbe și mă plictiseam repede și atunci am vrut să o citesc din cap în coadă să văd și eu despre ce-i Biblia. Și...
La ce vârstă?
Eram în liceu.
În liceu?
Mm-hmm. Cam așa, 11-10, cam atunci. Și am început să o citesc și s-a întâmplat un lucru interesant și anume a început să îmi placă imaginea omului descris în Biblie. Biblia, dintr-un capăt în altul, dintr-o anumită perspectivă, îți formează sau îți conturează caracterul unui om. Și privind la caracterul ăsta, a început să-mi placă. Măcar că n-aveam nimic de a face cu Dumnezeu, dar îl comparam cu caracterul celor din jurul meu, caracterul pentru care eu mă luptam, felul de a fi al lumii acesteia, al anturajelor în care eram, și mi-am dat seama că ceea ce descrie Biblia e mult mai select, mult mai frumos, e o altă clasă, mă gândeam eu. Îs puțin oameni și îs multe slogane astăzi, fii diferit, fii altfel, și îmi dădeam seama că Biblia mă cheamă să fiu diferit în modul ei. Și atunci mi-a plăcut lucrul ăsta și am continuat să o citesc, fiind din ce în ce mai fascinat de modul ăsta de a fi pe care îl propune Biblia.
Fii diferit în sens bun. Cum se poate asta în perioada adolescenței, când tinerii caută să fie extravaganți? Să-ți dorești asta în perioada adolescenței, să fii diferit în bine.
Da, de exemplu, în clasa unde eram, cel mai apreciat era cel mai popular, care știe cele mai multe glume, care...
Cel mai șmecher.
Da, se îmbracă cel mai frumos, știu eu, lucru de felul ăsta. Totuși, m-a atras simplitatea Bibliei, m-a atras lucrurile descrise în ea și modul de viață descris acolo, fără să îmi pot explica acum în mod concret de ce. Dar pur și simplu lucrurile alea mi-au plăcut și am înțeles, repet, fără să îl fi întâlnit neapărat pe Dumnezeu, dar mi-am dat seama că sunt o altă clasă, un alt fel de a fi. John Stott are un comentariu pe Efeseni și vorbește despre biserică și zice noua societate a lui Dumnezeu. Mi-am dat seama că oamenii care trăiesc în felul în care scrie în Biblie par să fie altfel, par dintr-o altă societate, nu din cea în care trăim. Și lucrul ăsta m-a atras și mi-a plăcut.
Și cum l-ai găsit pe Dumnezeu?
Adevărul este că El m-a găsit pe mine. Îmi dau seama că nu L-am căutat în mod intenționat, nu mi-am propus cum alți tineri cu care am discutat, își propun să-L caute pe Dumnezeu, să-L găsească în vreun fel anume, nu am făcut nimic de felul ăsta, doar, cum am spus, am citit Biblia, lucrul ăsta m-a atras și am început să merg la biserică. Am mers împreună cu mama, am mers la biserică ortodoxă mult timp, Mergeam și acolo la balcon cu tinerii pentru ca să evit statul în picioare. Și mergeam acolo la balcon și în momentele grele mă rugam și practic de acolo a început într-un fel apropierea mea de Dumnezeu. Mi-amintesc că știam pe de rost slujba și ce urmează și așa mai departe. Dar
foarte
mai
religios.
Apoi, da, da, așa eram toată familia. Mai apoi am mers la Biserica Pentecostală din Mărăști.
Cum ați ajuns acolo?
Vă spuneam că mama nu putea să stea foarte mult în picioare din cauza problemelor de sănătate. Și atunci mama a spus să mergem la biserică aici, că putem să stăm jos, e și mai cald și atunci hai să mergem. Deși mama, din tinerețea ei, a mers la astfel de biserici și îi plăcea să meargă acolo. Și atunci am început să mergem, eu citind Biblia și plăcându-mi și văzând că aici se discută lucruri din Biblie, am început să merg. Mi-am dat seama și de anumite diferențe între cele două biserici și într-o dimineață, la un program de dimineață, s-a vorbit în biserică despre judecata lui Dumnezeu și despre faptul că Dumnezeu va pedepsi fiecare lucru care nu-i după voia Lui. Și acela a fost momentul în care m-am întâlnit cu Dumnezeu. Mie, Dumnezeu mi s-a descoperit în primul rând ca și judecător. N-am mai putut vorbi în ziua aceea. În duminica aceea am avut musafir la masă și mi-amintesc că râdeau de mine că mi-am înghițit limba.
Dar care a fost cuvântul care te-a atins?
Era ceva, nu mi-amintesc exact, dar o predică din Petru. Era vorba despre faptul că Dumnezeu va răsplăti suferința creștinilor pentru el, dar va și pedepsi păcatul omului din pricina dreptății lui. Acum, dacă aș descrie ce am simțit, că eu mă consideram un om moral, dacă m-ar fi întrebat cineva dacă sunt păcătos, spuneam că da, așa cum fac cei mai mulți oameni. Dar în adâncul meu nu mă simțeam foarte păcătos, foarte murdar, să mă simt în vreun
fel
vinovat.
Erai mai sfânt decât colegii tăi, tu mergeai la biserică, citeai Biblia.
Ceva în genul ăsta, nu găseam ceva precis sau ceva concret care să mă condamne. Mă consideram ok și consideram că dacă va veni sfârșitul în vreun fel și va trebui să stau înaintea lui Dumnezeu, o să fie tot în regulă, pentru că n-am nimic ieșit din comun în viața mea. Și ca să descriu momentul întâlnirii mele cu Dumnezeu, e ca și cum aș sta într-o cameră semi-întunecată sau semi-luminată și să pară totul ok, să fie totul în ordine, să mă simt comod, să știu unde sunt toate lucrurile și să se aprindă dintr-o dată un bec și să-mi dau seama că e o mizerie în jurul meu de necrezut, pe care nu o văzusem, pe care nu o simțisem. Așa s-a întâmplat în dimineața aceea. S-a aprins un bec și nu venea să cred ce e în viața mea și ce se petrece cu mine. De asta îmi era teamă, pur și simplu eu care crezusem că sunt în regulă înaintea lui Dumnezeu, acum după ce citisem Scriptura și știam caracterul acela și am înțeles că Dumnezeu îmi cere asta și în ultimă instanță va pedepsi pe omul care nu acceptă lucrurile acelea, am rămas fără cuvinte, nu mai știam ce să zic, ce să fac și de atunci am început să-L caut serios pe Dumnezeu. Cred că și astăzi sunt convins de asta, că unul sau poate cel mai frumos dar pe care îl face Dumnezeu omului moral, să zic așa, și nu numai, ci omului moral îi să-L facă în final conștient de starea lui. Pentru că cei mai mulți oameni se consideră morali, cred că sunt bine cu Dumnezeu, iar când Dumnezeu îți aduce lumina aceea prin Duhul Lui, să-ți dai seama într-adevăr de starea în care ești, să-ți dai seama că nu ești bine. De exemplu, îngerului bisericii din Laodicea, el se considera, spune Scriptura, bogat, că s-a îmbogățit, că nu-i lipsește nimic. Și când se uită Hristos la el, îi spune, tu ești ticălos, ești sărac, gol, e vai de tine. Ei, așa oamenii se uită la ei, au impresia că nu le lipsește nimic și când Dumnezeu se uită la ei, vede o grămadă de lipsuri. Darul frumos al lui Dumnezeu e tocmai să te ajute să te vezi prin ochii lui, prin lumina Scripturii și să-ți dai seama starea în care ești ca să găsești soluții, să cauți soluții.
Și cum ai răspuns chemării lui Dumnezeu din ziua aceea care te-a lăsat fără cuvinte?
Am început să încerc să schimb lucrurile în viața mea. Am început să nu mă mai simt bine în anturajele în care mergeam, cu colegi, cu locurile în care ieșeam cu colegii de liceu. Am început să încerc să trăiesc cum scrie în Biblie, cum găsisem acolo, ceea ce îmi plăcea de altfel. Mi-am dat seama că nu-i ușor, că presupune sacrificii, renunțări, dar în mod inexplicabil eram fericit, eram împlinit atunci când, de exemplu, când am luat decizia radicală și a trebuit să le spun colegilor, când mă chema undeva, măi, eu m-am pocăit. Și credeau că glumesc, făceau mișto, râdeau, mi-amintesc că strigau prin clasă și uitându-mă în urmă, acum parcă mi-ar fi tare groază să mă pun iarăși în postura asta, dar atunci eram de-a dreptul fericit. Mergeam acasă pur și simplu împlinit și ceva în mine mă făcea să mă bucur și să merg înainte.
Și care au fost câțiva factori care au contribuit la creșterea ta spirituală imediat după ce ai început să îl cauți pe Dumnezeu mai profund?
Totul a început cu cititul Bibliei și am continuat să fac asta. Am continuat să citesc, să studiez, să îmi caut tot felul de cărți, să înțeleg mai mult și mi-am fundamentat cumva relația cu Dumnezeu pe cititul Bibliei. Și un alt lucru ce a apărut în viața mea a fost rugăciunea. De la început am perceput o relație și la biserică eram chemat la o relație cu Dumnezeu. Și nici acum, nici atunci nu pot să înțeleg sau să concep o relație fără comunicare. Și atunci cuvântul citit și rugăciunea, statul pe genunchi înaintea lui Dumnezeu, măcar că uneori nu știam cum să mă rog și ce să-i spun, dar cred că asta a ajutat atunci la rămâne în decizia pe care am luat-o. Plus că am început să merg la biserică, să m-am dus la grupe de studiu. Am avut colegi de liceu în clasă paralelă care erau în biserică și m-am dus cu ei la grupe de studiu.
A fost mai ușor să te integrezi având niște cunoștințe.
Da, e adevărat. Apropo de asta, mi s-a întâmplat ce văd că se întâmplă multor tineri astăzi care se întorc din lume în biserică și anume se rup de anturajul pe care l-au avut și intră în biserică și practic se trezesc singuri. Am stat cam un an de zile absolut singur. Nu puteam să mă duc nici cu cei din clasă pentru că aveau activități pe care eu acum le condamnam. Și nici în biserică nu mă prea căuta nimeni, că eram nou, eram neintegrat și atunci e o perioadă destul de dificilă, zic eu, pentru tineri, dar care merită depășită și rămas lângă Dumnezeu. Astăzi am întâlnit cazuri în biserică de tineri care au stat un an, doi, trei, singuri în biserică până să vină la o grupă, să se integreze, până să îi caute cineva și lucruri de felul ăsta.
Ce ar trebui să facă tinerii care se simte așa singuri?
Cred că ar trebui să încerce să se implice în activitățile bisericii. Orice biserică organizează anumite lucruri, are anumite activități cu tinerii, cheamă la o anumită slujire. Îmi amintesc că odată s-a făcut o chemare în biserică, cineva să vopsească un gard. Eu cred că făcând un astfel de lucru, nu se poate ca la sfârșitul zilei să nu-ți faci câțiva prieteni care au vopsit cu tine gardul. Și în felul ăsta începi să te integrezi, începi să te faci cunoscut, Pe când dacă stai pe scaun la un program de biserică și la final pleci, e foarte greu ca cineva, mai ales în bisericile mari, e greu ca cineva să te remarce și să-ți faci prieteni.
Și cum a fost după acel an al tău? Ai început să te integrezi în grupele de studiu?
Da, am început să cunosc persoane noi, să mă implic în tot felul
de... Cum erau acești prieteni noi ai tăi, diferiți de ceilalți? Cum ai perceput? A fost o binecuvântare pentru tine sau nu a fost mare diferența?
Păi, în primul rând, gândeau altfel, total altfel, aveau cu totul alte activități. Chiar dacă la început erau așa, erau relații superficiale, erau cunoștințe, să spun așa. Abia apoi, în timp, am putut să zic că am prieteni și...
S-au consolidat relații.
Exact. Dar, în orice caz, era același mod de a gândi, același fel de a fi, activități diferite, preocupări diferite și toate astea te ajută să mergi înspre Dumnezeu.
L-ai cunoscut în prima fază pe Dumnezeu ca judecător. L-ai perceput apoi și în alte feluri, de exemplu, un Dumnezeu al dragostei.
Da, cu siguranță.
Când și în ce condiții?
Sigur că în primul rând l-am văzut ca judecător în ziua aceea. Și astăzi eu cred că oamenii morali, în primul rând, așa trebuie să-L cunoască pe Dumnezeu. Pe când cei care își trăiesc o viață în mizerie și în păcate grave, poate ar trebui să întâlnească un Dumnezeu al dragostei și apoi un Dumnezeu al judecății. Dar eu l-am întâlnit ca judecător și apoi...
De ce zici că ar trebui să-L cunoască ca Dumnezeu al dragostei în moment ce ei trăiesc în păcat?
Sigur că e greu să desparți lucrurile. Zic, întotdeauna omul trebuie să-L cunoască pe Dumnezeu așa cum este, atât dragoste cât și dreptate. Dar poate mă gândesc eu că dacă ar fi să înceapă în a-L cunoaște pe Dumnezeu, poate că mai degrabă în momentul în care își dau seama de lucrurile făcute așa ca fiul risipitor odată, când își dă seama în dezastru în care este, are nevoie de un Dumnezeu care să-i spună că îl primește, care îl așteaptă acasă. Pe când omul moral nu se prea vede în dezastru. Și atunci are nevoie de un Dumnezeu care să-i arate dezastrul în care este și apoi...
Să prindă becul în întuneric, cum a făcut pentru tine.
Da, și apoi să-L aștepte cu brațele deschise. L-am cunoscut pe Dumnezeu ca un Dumnezeu al dragostei. Văzându-L în modul în care se implică în viața mea, am început să încerc să trăiesc cu Dumnezeu. Mie și astăzi, asta mi se pare cel mai greu, într-un fel, să iei Biblia, să o înțelegi și apoi să o trăiești. Pentru că doar a ști și a înțelege lucrurile nu-i suficient și nu-i un scop în sine. Și atunci intervine în viața omului ce-L cunoaște pe Dumnezeu umblarea asta cu Dumnezeu. Și cred că aici e adevărata relație cu Dumnezeu. Și ce vreau să spun... Când ai o bucurie să fie Dumnezeu acolo implicat, când ai un necaz, o încercare, o problemă, iarăși Dumnezeu să fie lângă tine în mod concret, să îl simți, când trăiești prin viața asta, când iei decizii, iarăși să știi să-L implici pe Dumnezeu. Degeaba știi despre Dumnezeu multe lucruri dacă Dumnezeu rămâne totuși un concept. De exemplu, cum spunea apostolul Efesenilor, că aduceți-vă aminte când erați fără Hristos, fără legămintele sau fără făgăduințele legămintelor, fără Dumnezeu, fără nădejde. Nu poți să spui că îl cunoști pe Dumnezeu și totuși să trăiești ca fără Dumnezeu, ci trebuie să aplici în viața ta lucrurile astea și asta mi se pare provocarea. Dar când faci lucrul acesta, începi să-L cunoști cu adevărat pe Dumnezeu, să-L vezi implicat în viața ta, în trăirea ta. De exemplu, spuneam că l-am cunoscut ca și judecător acum când eram mare. Îmi amintesc o întâmplare din copilărie. Multă vreme în copilărie am crescut cu ideea că suferința lui Hristos n-a fost de fapt suferință. Eu credeam că fiind Fiul lui Dumnezeu nu l-a durut nimic acolo pe cruce. Și mi-a spus într-o dupămasă mama, când a adus discuția, că a suferit ca oricare altul. Și iarăși am fost marcat, nu venea să cred că Fiul lui Dumnezeu a venit și a suferit. Ei, atunci am înțeles dragostea lui Dumnezeu și am văzut un Dumnezeu care s-a dat pe sine pentru om, care iubește, care nu așteaptă să judece, să pedepsească, ci mai degrabă așteaptă omul să se întoarcă la el, să aibă o relație cu el. Deci, cred că trebuie să rămâi lângă Dumnezeu, să-L cauți pe Dumnezeu motivat de dragostea asta a Lui. Nu cumva să înțeleagă cineva că e mai folosită imaginea asta, că Dumnezeu stă cu o bardă deasupra ta și când ai comis ceva greșit, te lovește. Nu, e un Dumnezeu al dragostei, însă lângă dragostea asta trebuie să așezăm cu înțelepciune și frica de Dumnezeu. Și Dumnezeu se descoperă cum găsește cu cale omului, când prin dreptatea Lui, când prin dragostea Lui, când prin îmbărbătare, mângâiere, cum știe El mai bine.
Și în funcție de nevoia omului.
Așa este.
Și cum a răspuns familia ta la schimbarea vieții tale?
Mama a fost de acord, ba chiar atunci când am luat decizia să mă botez, a făcut și același lucru, m-am botezat împreună cu mama.
Oh, ce frumos!
Tata fiind religios și lipit de Biserica Ortodoxă, nu a îmbrățișat în prima fază ideea, dar nici nu a avut curajul să spună nu faceți lucrul ăsta, pentru că se temea de Dumnezeu și practic era o apropiere de Dumnezeu, un lucru bun ce se întâmpla în viețile noastre și atunci a spus cumva faceți ce vreți, ca după 3-4 ani să vină și el. Mi-amintesc că îl evangheliza mama. O adevărată evangelizare. Era o atmosferă plăcută în familie, chiar dacă tata continua să meargă la Biserica Ortodoxă. Și în timp Dumnezeu i-a schimbat și lui inima și a venit și el.
Dar ce anume l-a convins?
Cu siguranță Dumnezeu l-a convins. Însă și-a dat seama că e o altfel de viață, o altfel de apropiere de Dumnezeu.
A fost marcat de trăirea voastră sau de cuvintele pe care le-a spus mama ta?
Se poate lucrul ăsta, nu știu, n-aș putea să zic, dar cred că a văzut în noi o schimbare bună, a văzut ceva plăcut. Nici nu prea avea cunoștințe despre ce înseamnă religia asta nouă, să zic. Și mulți oameni sunt speriați. Eu mi-amintesc că am început să citesc din Biblie, am început să merg la cursurile de pregătire pentru botez și odată am trecut pe lângă biserică și m-am uitat la frontispiciu și scria Biserica Pentecostală și mi-am dat seama, ia uite, la Pentecostal mă duc.
Până atunci n-ai știut?
Nu, nu am știut, că nu m-a interesat denominațiune, religie, nu m-a interesat nimic altceva în afară de apropierea asta de Dumnezeu și ce se întâmpla în viața mea.
Acum te rog dacă poți să punctezi câteva momente care au marcat viața ta de credință, experiențe, momente în care Dumnezeu te-a călăuzit în unele decizii importante, felul în care ți-a vorbit.
Aș putea să spun că în fiecare plan al vieții l-am văzut implicat pe Dumnezeu. De la cel mai mărunt lucru până la cel mai mare lucru. De exemplu, întoarcerea mea la Dumnezeu. Spuneam că nu l-am căutat în mod special, nu mi-am propus cum fac unii, însă pur și simplu Dumnezeu s-a descoperit și a lucrat în viața mea în așa fel încât să-L cunosc. Mă gândesc chiarăși la planul profesional și la examenele care au fost, la deciziile ce au trebuit luate cu facultatea și așa mai departe, am văzut pe Dumnezeu implicându-se în viața mea.
Călăuzindu-te?
Da, călăuzindu-mă, ajutându-mă. De exemplu, la facultate nu eram sigur la ce facultate să merg și mai mult îmi doream să mă implic în biserică, însă dacă intram la cu taxă, era mai greu că mi-am propus eu și să muncesc. Și atunci m-am rugat și am zis, Doamne, dacă va fi voia Ta să intru la buget, atunci îmi propun să nu lucrez toată facultatea și să mă implic mai mult în biserică. Decizia la ce școală să mă duc a fost pe ideea asta, unde intru la buget. Dar cred că și acolo a fost intervenția lui Dumnezeu. Mi-amintesc că erau 7-8 persoane pe un loc. Era greu să intre la examen de matematică. Nu eram foarte bun la matematică, dar totuși Dumnezeu m-a ajutat. Apoi, iarăși în planul familial, mă uit acum și-l văd pe Dumnezeu în tot ce s-a întâmplat, în modul în care mi-am găsit o soție.
Cum ți-ai găsit o soție?
Am găsit-o în biserică. Mulți, apropo de asta, mulți tineri se frământă și asta e un lucru serios legat de planul acesta și cum călăuzește Dumnezeu. Cred însă că dacă rămâi lângă Dumnezeu, Dumnezeu lucrează și te călăuzește și îți croiește în viață un drum.
Cum ai fost sigur că asta e direcția lui Dumnezeu pentru viața ta?
N-am fost sigur la început. Am urmărit-o mult timp prin biserică, prin tabere și n-am fost sigur. Acum, cum a lucrat Dumnezeu în viața mea, nu știu dacă e o normă și o regulă și eu de obicei mă feresc să spun tinerilor exemplu meu. În ce mă privește, cu Camelia eu am avut un vis. Dumnezeu a confirmat faptul că ea era pentru mine printr-un vis. Și așa am știut. Dar visul ăsta a fost precedat de o grămadă de rugăciune, de post, de... De asta zic că tinerii trec prin multe frământări în ce privește relații, cel puțin tinerii serioși, care iau lucrurile în serios. Că sunt și alții care încearcă într-o parte și în alta, dacă merge bine, dacă nu, se schimbă și așa mai departe. Dar tânărul serios se frământă și înțelege că nu e o decizie
ușoară,
da, și așa de luat în glumă. Și atunci își pune problema, se roagă, postește... Deși mulți, iarăși, am văzut că nu sunt neapărat de acord cu o călăuzire directă a lui Dumnezeu. De exemplu, replica unora, ce vrei să-ți vorbească Dumnezeu din cer sau cum vrei. Eu, din momentul în care l-am cunoscut pe Dumnezeu, eu m-am bazat pe o relație în care și eu vorbesc, dar și Dumnezeu trebuie să vorbească. Adeseori la programele din biserică se vorbește despre o comunicare cu Dumnezeu. Comunicare înseamnă atât dintr-o parte cât și din alta. Doar dintr-o parte, doar dacă eu comunic, ăla e monolog.
Monolog.
Și atunci, întotdeauna eu m-am așteptat ca Dumnezeu să-mi vorbească. Nu toți sunt de acord cu felul ăsta de a aborda lucrurile și de asta am zis că exemplul meu nu e neapărat o normă.
Încât
tinerii
că
să se aștepte să viseze, știu eu ce, să viseze pe aleasa inimii și așa mai departe. Eu așa am fost obișnuit, așa am trăit relația cu Dumnezeu în deciziile importante ale vieții, am avut nevoie de confirmarea concretă a lui Dumnezeu. Eu mi-amintesc că n-am avut bani de inel de logodnă. Mi-a dat bunicul bani să cumpăr inel de logodnă și... Acum am unde să locuiesc, am o mașină și Dumnezeu a lucrat în așa fel încât nu pot să nu-L văd. Chiar dacă poate unii se așteaptă să întâlnească un Dumnezeu al spectacolului, al lucrurilor stridente, însă Dumnezeu lucrează discret și dacă nu ești atent, s-ar putea să nu-L observi și să treci cu vederea lucrurile pe care de fapt El le face în viața ta. Dar acum când mă uit în urmă, îl văd pur și simplu pe Dumnezeu și văd mâna Lui în fiecare plan și domeniu. De exemplu, când eram mai copil ca acum, am apucat pe un drum și anume am făcut fotbal profesionist la un club cunoscut aici în oraș și era viața mea. Mă visam fotbalist, visam că o să ajung mare, însă implica o grămadă de timp, Duminică dimineața aveam antrenamente, după masa iarăși, în weekend erau două pe zi. Deci era un drum pe care tare greu mi-ar fi fost să-L cunosc pe Dumnezeu. Și s-a întâmplat într-o zi ca din anumite motive s-au făcut transferuri și am fost transferat la o altă echipă și acolo am întâlnit un colectiv neserios, antrenor neserios și încet, încet s-a stins visul ăsta și am început să fiu mai liber, să pot să învăț mai mult, să pot să mă duc la biserică duminica. Dacă m-ar fi întrebat cineva atunci, în ziua când a fost transferul ăla, aș fi zis cea mai nenorocită zi din viața mea. Eram devastat. Și acum, când mă uit, îmi dau seama că a fost mâna lui Dumnezeu.
Și a fost o binecuvântare chiar.
Da, ca să nu apuc pe drumul acela, pentru că pur și simplu mi-ocupa întreaga viață. Măcar că faptul că am participat câțiva ani acolo, am învățat foarte mult. Pavel folosește în Biblie exemplul unui sportiv și sacrificiile ce trebuie să le facă un sportiv. Și viața de sportiv e foarte asemănătoare cu cea de creștin, pentru că un sportiv e atent cât doarme, cât mănâncă, e atent să se antreneze, să fie tot timpul în formă. Așa și cu creștinul. Dacă nu se roagă, nu citește din Biblie, nu e atent, nu e serios cu el, va scădea, evident. Și atunci ordinea aceea și seriozitatea ce se cere în sport e foarte asemănătoare cu ce se cere în viața unui creștin. Și de asta și Pavel, repet, folosește exemplul acesta. Și lucrurile acelea m-au ajutat în viață, că am înțeles că fără muncă nu prea realizez nimic în viața asta. Deci, pe de o parte, perioada aceea Dumnezeu a folosit-o spre bine, să învăț anumite lucruri, dar totuși nu m-a lăsat acolo, ci la un moment dat a întrerupt și a schimbat macazul spre altă direcție.
De ce crezi că te-ai lăsat o vreme acolo? Ce ai avut de învățat?
Am învățat, cum spuneam, ce înseamnă să fii disciplinat cu tine însuți. De exemplu, ne învăța la un moment dat, în timp ce vizionam un film, în mijlocul, în punctul culminant, de obicei intervin reclamele. Și în momentul ăla eram educați să stingem televizorul și să renunțăm la a ne mai uita la filmul ăla, în a ne forma caracterul și, cum să spun, voința asta de a renunța. Sau tot felul de lucruri de felul ăsta de antrenament zilnic și lucrurile astea care, cred eu, te ajută să îți formezi o anumită imagine despre cum trebuie să fii. Și cred că de asta a lăsat Dumnezeu, plus că e bine, spuneau unul din părinții bisericești, nu-mi vine exact numele în minte, că e bine ca diavolul să te găsească tot timpul ocupat. Că dacă nu, îți dă el de lucru. Și a fost o perioadă în viață care a fost numai bine ca să fiu ocupat cu sportul și să fiu până peste cap cu școala, și atunci n-am avut timp de alte lucruri, ci doar să învăț ce era de învățat.
Știu că ești implicat în biserică, ești lider la o grupă de tineri. Au fost momente în care ai văzut implicarea lui Dumnezeu în slujirea ta?
Cu siguranță Dumnezeu se implică în slujire și am văzut implicările Lui în slujire. Însă, așa cum spuneam și mai devreme, nu am cunoscut un Dumnezeu al spectacolului. Mi se pare mie că unii se așteaptă ca Dumnezeu să facă spectacol, să facă lucruri extraordinare, la un pogne de deget să rezolve. Eu, dimpotrivă, am cunoscut un Dumnezeu care s-a implicat atunci când m-am implicat și eu. Am cunoscut un Dumnezeu care a fost prezent în muncă, în sacrificiu, și nici atunci n-a fost spectacol sau ceva ieșit din comun. Am cunoscut un Dumnezeu care lucrează când te rogi. Și asta nu e spectacol, asta nu e nimic ieșit din comun. Dar într-un mod ciudat, așa cum l-am cunoscut eu pe Dumnezeu, e interesant, când te rogi, Dumnezeu e prezent într-un alt mod decât atunci când n-o faci. Repet, am cunoscut un Dumnezeu al muncii, un Dumnezeu care lucrează cu oamenii curați. Am văzut lucrul ăsta ca o regulă atunci când n-am stat lângă Dumnezeu, când au fost probleme, păcate, să le spun pe nume, Dumnezeu parcă n-a fost acolo, a lipsit. Mă mir, eu sunt foarte surprins pentru că în viața mea am văzut regula asta, Dumnezeu e cu tine când ai rămas lângă El, când vasul e curat, atunci se folosește. Nu prea îmi explic ce se întâmplă cu oamenii care totuși slujesc, au succes în slujire, dar sunt murdari și în viața lor ascund ceva. Nu-mi explic. Pentru mine regula asta n-ar funcționa și sper toată viața să nu funcționeze. Am văzut un Dumnezeu care vrea să-L slăvești pe El. Întotdeauna când am alunecat în partea cealaltă, lucrurile n-au ieșit. Cap și legea gravitației, așa mi se pare că e și legea asta. Așa cum zice Biblia, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Și atunci, în momentele în care am rămas lângă Dumnezeu, ori de câte ori slujirea și-a atins scopul, pot să spun că l-am văzut pe Dumnezeu. Dacă am stat de vorbă cu un tânăr și tânărul acela a plecat încurajat în urma discuției, m-am dus și eu acasă conștient și sigur că l-am văzut pe Dumnezeu. N-a fost nimic spectaculos. Pomeneai de întâlnirile cu grupa. Ori de câte ori întâlnirile astea își ating scopul, ceea ce vorbim ajunge la inima tinerilor. Din punctul meu de vedere, Dumnezeu a fost prezent acolo. Chiar dacă n-a fost nimic ieșit din comun, dar, repet, eu așa-L cunosc pe Dumnezeu. Un Dumnezeu discret care lucrează și lucrează într-un mod tainic, în inimă, în minte. Și păcat că uneori credem că Dumnezeu nu-i prezent dacă n-a fost nimic spectaculos sau nimic ieșit din comun.
Ce sfat ai pentru tinerii care vor să iasă în evidență și vor să fie diferiți? Cum ar putea să împace dorința asta de extravaganță cu trăirea în voia lui Dumnezeu?
Eu de la început am spus că atunci când am citit Biblia, mi s-a părut sau am fost convins, și așa este, că Biblia îmi propune să trăiesc diferit, să trăiesc altfel decât trăiește lumea asta, altfel decât mersul ei. Le propun tinerilor să ia Biblia și să o citească în primul rând. Să vadă, mulți au o imagine deformată despre Dumnezeu, despre ceea ce cere Dumnezeu, li se pare ceva rușinos să vorbească. E interesant cum pot vorbi despre bancuri, fotbal, mașini, orice, dar despre Hristos, despre Dumnezeu, despre împărăția Lui, se jenează. Cred că merită să ia Biblia să o citească, măcar pentru cultură generală. Și vor vedea atunci un mod diferit de a trăi. Un mod pe care, după părerea mea, în adâncul lor oamenii îl prețuiesc și îl... Pentru că, cu toate că societatea noastră, așa cum e ea, totuși înțelege valoarea unui om cinstit, unui om care ce spune și face, unui om corect, și se caută oameni corecți și se caută să lucrez cu oameni de felul ăsta. Și atunci, a fi diferit, eu cred că în lumea asta înseamnă să trăiești frumos, să trăiești după cum zice Biblia, după cuvântul lui Dumnezeu.
Îți propune Dumnezeu o viață de aventură?
Da, depinde cum înțelegi aventura. Da, cred că la urma urmei a trăi prin credință, a te încrede în Dumnezeu, e o aventură până la urmă.
Te-am întrebat asta pentru că știu că băieții în general, la vârsta adolescenței, își doresc să trăiască aventura vieții lor. Pot să trăiască împreună cu Dumnezeu?
Cred că da. Luând decizii prin credință, cred că vor trăi, sigur, o aventură în ghilimele cu Dumnezeu. Ceea ce văd eu în jurul meu este că toți își doresc să fie împliniți, doar că înțeleg împlinirea asta în diferite moduri și forme. Dumnezeu oferă o împlinire dincolo de împlinirea lumii acesteia. Mulți tineri aleargă să se realizeze, să-și facă un viitor, să-și croiască un drum și consideră că dacă vor avea un statut social, o stare materială, vor fi cu adevărat împliniți. Ei, Dumnezeu trece dincolo de lumea asta și îți propune o împlinire lăuntrică, o pace în adâncul sufletului pe care lumea nu poate oferi. Îmi vine în minte, în unul din psalmi, zice că să se tot creadă omul fericit și să-și tot facă el bucurii, până la urmă tot în locuința părinților lui ajunge și nu o să mai vadă niciodată lumina sau ceva de genul ăsta. Lumea îți oferă o perspectivă aici, acum, adevărata aventură, e dincolo, dincolo de ceea ce se vede. Și atunci Dumnezeu vine să propună un mod de viață diferit, dar cu o perspectivă veșnică, cu un orizont mult mai larg, mult mai îndepărtat. Și atunci creștinul reușește și tânărul reușește să fie împlinit, măcar că poate nu poate să-și cumpere ultimul tip de haine sau să fie la modă cu toate, să aibă de toate. Îmi vine în minte o discuție ce am avut-o de câteva zile cu un tânăr. Termină a doua facultate și nu-și găsește loc de muncă. E întors din lume, a lăsat distracții și a făcut tot ce se poate face în lumea asta și acum trăiește diferit de cum a trăit și nu-și găsește de lucru. Un tânăr cu bursă sau note mari, cel puțin, mi-a spus că se ocupă de îngrijirea unei clădiri publice și locuiește undeva la subsol, ca într-un beci. Și întrebarea ce mi-o punea el, de ce mă lasă Dumnezeu aici?
Și ce i-ai răspuns?
Eu i-am spus să stea lângă Dumnezeu. Eu am învățat un lucru, mi l-a spus și mie cineva, că înainte să fii mare trebuie să înveți să fii mic. Și eu cred că în viața lui și în viața unora Dumnezeu îngăduie și momente în care să ne zmerim, să învățăm că totul e în mâna lui și după ce am văzut cum e acolo să ne ridice și să ne ajute să ne croim drumul, ce vreau să spun e că un astfel de tânăr, cum ar putea spune că e împlinit, dacă n-ar avea nimic în inimă și în sufletul lui? Ar putea spune că n-a realizat nimic, că toată munca lui n-are niciun rost. Și totuși Dumnezeu îi dă o împlinire în inimă, îi dă o putere să rămână lângă el și să trăiască frumos, măcar că pare că Dumnezeu nu-i, pare că Dumnezeu nu se implică.
Că nu-i ascultă rugăciunile.
Exact, că nu-i drept și așa mai departe. Dar cred că Dumnezeu rămâne cu cei ce rămân lângă el. Și asta, personal, asta cred și asta i-am spus, să rămână lângă Dumnezeu și o să vadă lucrările Lui și puterea Lui. În Biblie, Hristos spune foarte clar, în lume veți avea necazuri. Îndrăzniți, eu am biruit lumea. S-ar putea să n-ajung să am averi în lumea asta, să n-ajung să fiu foarte cunoscut și așa mai departe. De asta zic că împlinirea ce oferă Dumnezeu trece dincolo de lucrurile lumii acestea. Nu cred că am putea promite unui tânăr că dacă rămâne lângă Dumnezeu, va avea casă până la 30 de ani, mașina cea mai frumoasă până la 30 de ani și tot o să-i meargă bine și nu o să știe ce aia boală și suferință niciodată. Nu asta ne zice Biblia, ci Biblia are o perspectivă dincolo de lucrurile astea. o perspectivă a veșniciei, măcar că Dumnezeu se implică și în viața asta și binecuvântează și aici și merită să trăiești cu Dumnezeu numai pentru ce e aici acum, dar aminte pentru ce promite El dincolo.
Veșnicie.
Da.
A fost împreună cu noi la emisiunea Drumul spre Casă Bogdan Codrea, diacon în Biserica Pentecostală Speranța din Cluj-Napoca, un tânăr dedicat cu totul lui Dumnezeu, care a rămas fascinat de frumusețea Domnului și care a ales să slujească pe Dumnezeu în familie, în biserică și să transmită lumină în întunericul acestei lumi, prin trăirea de zi cu zi. Sunt Anca Bordea, la finalul acestei întâlniri vă mulțumesc pentru atenție și până săptămâna viitoare când ne vom reîntâlni, vă doresc toate cele bune!